Tendo en conta que actualmente dentro do Concello se tarda entre 18 e 20 días para repoñer os cartos da caixa que da que dispoñen os traballadores sociais para dar resposta ás axudas de emerxencia social municipais, entendemos que é necesario articular un sistema que garanta liquidez permanente aos traballadores sociais para dar resposta ás axudas básicas, ás necesidades básicas dos usuarios que non son cubertas por outros sistemas de protección e, bueno, pues podería facerse ou ben ampliando a cuantía máxima mensual que teñen ou ben articulando unha cuantía fixa que sirva de colchón ou remanente para tirar cando se esgote a cuantía máxima mensual que teñen actualmente.